kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaatat galgala keisa salama walakka jal kabega sasadit meter band 19 digdemi lamaf digdemi shirret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajal kaba fagoof dio da radio of internet in kanen saganta ken yordo fajirtan daggeffato ta ken jallatamo akkamoltan gabasa arrake sette gabasa le lamaqamna tokko waye baqattota ethiopia da qesani rabuqa andebseni dabuf ayom gargar sagafateti kabranimmo igad waye siyasa ethiopia kesalalchise biyettino fumafurochu qabdi kajeru kadubateda qopile kabrosni qabna daggeffato ta kenya gara qopi ከብራት ሰይኑ ከኛ ድራ ገረጃል እንደተን ይደብርስ
ሃል ሲያሳ ኢትዮጵያ ከሰ ጅሩ ግዱ ሰንሰናኖ ዮካን ገርጋር ሰካንን በርባችስ ነታው በረሳን ኢጋድ ሙሃብ ሙአሊም ኢብሰኒ ጅሩ ገመካንን ኢጋድ ኢጋድ ወጂገገሱፍ ካን ኦሉ ወሊገልቴ ዩሮ ገምታ አውሮፓ ፍዳበተም ሶማ ኦስትሪያ ወሊን ካን ሚሊዮን አፍርተሚ ለማ መለተሱሳ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔ ራጋባ ሰጅራ ቱጁቤዴስ
ኢትዮጵያን ካን ኦፊሼ ሆገንቱ ኢጋድ ሃለ የሮ አማ በየቲ ከሰት ሙልጣታ ጅሩረት እጀኖ ንጨለቅ ሰንጅሩ ከናንጎ ገዲ ሱፍ ጣለያ ገልፈታን ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዋልታ ጋምፈ አፍሪካ ካናፍ ድረታአዳ ሃሪሮን ዋልታ ከና ወሊንጅሩ ጭማታ ኡሌ ዋይ ሲያሰ ኢትዮጵያ ላልቺሴ ያደ ተኮዩ ከንከንን ቀቡ በረይሳ ሙሚች ኢጋድ አምባሳደር ማያሁቡ ማይሊም ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈካይብ ሰንትገሩ ሆገኖን ቢየቲ ኦፊስ ሃኒ ረኮ ጅሩ ፍሩፎ ጀታ ጅሩ ጀዳን ዳንጋ ቡልቺንሰ ሶማሌፍ ኦሮሚያራ ኡመተ ሚሊዮነ ተኮቱ ተኮት ሄደሙቱ ቀየ ኦፊራ ጎዳኔ ወልት ቡኢንሰ ኩታሌ ቢየቲ አዳዳ ከሰት ኡማሜንስ ልቡነ ሞተ ሄዱ በዱን ወልት ቡኢንስ ረደደ ቢኤ ኡማማጅራቹን ኢፋዳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ኦፊሳቲ ለብሲሮ ሙደማ ከለብሴፍስ ሴራ ኢድሌን ረኮጅሩ ፍሮሙ ህንደንደ አምነጀቹዳኒ ዲፕሎማሲ አከከቺሳ ከንኡቱ ወልት ቡኢንስን ኡማሜኒፊ ኢትሳሳረት ከፉለ ፈቴፍ ደሜ ነገይጉምሰ አዳዳራት ከነጀቱ ኢጋድ አከጀዱት ገሩ ሃላወን ኢትዮጵያ ከሰት ሙልጣታን ጅዱ ሴንን ሰናኖ ዮካን ደግርሰ ከበርባዱ ሚቲ ለሚ ኬንያ ከታን ዲፕሎማቲች ገሜሲፍ ሙሚች በረሳን አበከና አምባሳደር ማቡ ማይሊም ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ አፍካኒፕሰኒስ እሱማከና
We are concerned in every single activity that that leads to issues of peace and security in our region. There is no doubt about that. But we have to
Sochin kamiyu kan nagenya nanno kanaf rakko martinun yaddessa sanaf shakkin injiru garu biyi hundumtu malattin sanadura abachu dandaw malakkate murtesu qaba gama Ethiopiatin kun siyasa party ke sakkate ni begna kanaf akkan gabaasa qabutti sababaansaas itti dheenyaan ordofaan jirru nuti paartiin biyya bulchu kan Itoophiyaa kana gartaa'ee irratti mari'achuuf jira
kanaaf jedhan ambaasaaddarichi durataa igaad kata'an kabajamoo Buhaayila Maariyaam Dassaalany bu'aasaan buusan arginee jirra dhimmootii siyaasaa irratti dubbataa jiran qabu kanaaf immoo qaama furmaata sanaa ta'uun fedhaa jechuudhaan televiziyoona addunyaa irratti dhiyaachuun dubbataniiru jedhan jechi isaanii kun hedduun ajaa'ibee jedhan ambaasaaddarichi kun rakkoolee furuuf dandeettiin hooggana cimaa kan ittiin mul'ateedha jedhaniiru kanaaf rakkoo Itoophiyaa keessaa furuun dandeetti biyyattiitii ol mitii jedhan ambaasaaddarri kun ኢጋድ ገምታ አውሮፓፍ ዳባ ሚሶማ ኦስትሪያ ወሊን ሰገንታሬ ሁጂር ጅራን ከደገር ወሊ ገልተ ዩሮ ቢሊዮን አፍርታሚ ለማ ከመለተ ሴታውለ አምባሳደር ማይሊም ኢብሰኒሩ
ዳበቲ ጎዳን ቶታካን አዱኛ ዮካን አይኦኤም ለሚወን ኢትዮጵያ ሰበባ ወልት ቡይንሳብ ጫማን ከንከ አቾን ቢዮፊ ከሰጥቀዮፊ ራጎዳናኒፍ ገርጋር ሰሉቡ በራርሱ ወሊን ገውዳፍ ከን ኦሉ ዶላር ሚሊዮን ተርባፍ ቀብጢ ተኳር ገቹፍ እየታጅራ ሊሳ ሸላይን ጀኔቫ ራጋባስቴቲ ነሞ
ወጎተ ኩርነን ደብረንኬሰ ዲነግደን ኢትዮጵያ ደደፊን ጉደታ ቱሬ ቅሌንስ ኤልኒኖ ከበረኩመ ለማፍ ኩደጃ ሙደቴን ጎግንስ ወጎተ ሸንተመኬሰት ሙደቴን በእንብየቲ ደ ጉድነ ዲነግደሽ ሰነቦደ ተርኪሴ ummanni biyyatti miliyoona 10 ol gargaarsa nyaataa arjoomtota addunyaarraa kennamutti hirkattuu ta'e. Bara dabres roobni yeroo isaatti dhufu hanqate. Tokkummaa mootummoota akka gabaasetti ummanni biyyatti miliyoona 1 walakkaa ta'u kan kibbaaf kibba baha biyyattii keessatti argamu beelaaf saaxilamee jira. Gargaarsa nyaataa isa barbaachisa. Dubbiimaan jaarmaa godaansaa ka tokkummaa mootummootaa Joel Milman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin ka guddina dinagdee Itoophiyaa waggootaaf galmaa'e garagalchuuf deemu dhiibbaa goginsa kanaa gad xiqqeessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatan. Akka laalcha kiyyaatti carraaqiin barbaachisaan godhamuu qabu bakka danda'ametti uummata gara qeessaatti deebisuudha. Malattiin oomisha isaanii oolfataniif waan akka bishaan boollaa fa'a baafatan uumuudhaan qonnaan isaanii akka tasgabbaa'u gochuudhaan kun waan baay'ee barbaachisaadha. Sababaan isaa naannolee balaa'amoo ta'an kana keessatti waan baay'een dinagdeen isaaniif galiin maatii isaanii akka hin kufne taasisuu irratti hundaa'a. Rakkoo qilleensa uumamaarraa madde waan ta'eef jecha haalli naannolee kanaa balaa'amaadhaa jedhan. Kanneen 100,000 lakkaa'aman lammiiwwan Itoophiyaa iyyumaan miidhaman hojii barbaacha manaaf qeessaanii gad lakkisanii gara biyyoota akka Saawudii Arabiyaa fa'aatti ka godaanan ta'uu dubbata jaarmiyaan godaantotaa ka tokkummaa mootummootaa. Kanneen keessaa jedha IOM 100,000-40,000 kanneen ta'an gara biyyaatti deebisamanii jiru. Maallaqa gargaarsaa gaafatame kana keessaa garii lammiiwwan gara biyyaatti deebi'an kana keessaa sadii irraa harki tokko akka hawaasa isaaniitti makamanii jiraataniif deebi'anii biyyaan baane jireenya isaanii gadhaabuuf oolfamaa jedhee jira. Afrikaa keessatti Itoophiyaan baqattoota keessumsiisuun lammaffaadha. Baqattoota Sudaan kibbaaf Somaaliyaa biyyattii keessa jiran kanneen 1,087 ta'an gargaaruuf karoorfachuusaa dubbata IOM.
Hidhataa Faransaay keessatti yoo xiqqaate lubbuu nama 3 galaafate poolisoonni biyyattii ajjeesu ministiriin haajaa biyya keessaa ka Faransaay beeksisee jira. Pireezidaantiin Faransaay Maanuel Maakiroon akka jedhanitti ragaan jiran akka agarsiisanitti tarkaanfiin hidhataan kun fudhate dhimmichi akka gocha shororkaatti akka ilaalamu yaada fidee jira. Hidhataan kun magaalaa Faransaay kibba dhihaa keessatti argamtu Treves jedhamtu keessatti suupparmaarkeetii tokko keessatti dhukaasa banuudhaan namoota 2 eeggitee ture. Isa booda isaan ajjeese poolisoonni biyyattii akka jedhanitti aangoonni nageenya biyyaa shakkamaa sana marsanii gaturanii booda suupparmaarkeetii sana cabsanii seenuudhaan hidhataa sana ajjeesan. Attamitti haalli kun akka uumame qoratamaa akka jiru ta'us waan ibsameen jiru. Faransaayin erga bara 2015 as yeroo hedduuf haleellaa shororkeessotaaf waan saaxilamteef jecha of eeggannoo sadarkaa olaanaa jala jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gorsaa waa'ee nageenyaa ka biyyoolessaa nama ka biraan buusuuf akka jiran beessaniiru. Tiraamp atilee 14 aangoorra yeroo turanitti aangoota sadarkaa olaanoo irraa yeroo ari'an kun kadhiyeenyaa ta'uusaati. Tiraamp kamisa kaleessaa galgala tiwitariin akka barreessanitti miseensa waraana biyyaa ka ta'an gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Leetenaa Jeneraal Maak Maaster John Boltin bakka bu'uuf jiru. John Bolt duraan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi ka turan yoo ta'u yeroo ammaa immoo televiziyoona ciccitootaati ka jedhamu Faaks Niiwus irratti xiinxalaa ta'uudhaan hojjetu. Aangawaan Waayit Haawus akka ibsanitti gameessi waraanaa Maak Maaster aangoo kana gadhiisanii soorata ba'uuf Tiraamp wajjin walii galaniiru jedhan. Lameenuu dhimma kanarratti yeroo hanga tokkoof mari'ataa akka turan aangawaan Waayit Haawus kun ibsanii kunis yeroo isaa eeggatee karaawwatamee jedhaniiru. Manni murtii uummataa guddichi kan federaalaa kan Niiwoork keessa jiru lammiiwwan Iraan 9 irratti mannaa dhiheessuusaa waajirri haqaa har'a beeksisee jira. Kunis hanna seeraan alaa kan gama kompiitaraan gaggeeffamu lammiiwwan Ameerikaa, yuunivarsiitiiwwan qorannoo biyya alaa, kaampaaniilee dhuunfaaf dhaabbatootii mootummaa 100 hedduu irratti gaggeessan jechuun himataman. Akka himannaan har'a dhiyaate irraa hubatametti namoonni kun waardiyyaa warraaqsaa Iraan bakka bu'uudhaan erga bara 2013 kaasee duula hannaa kana gaggeessaa turan. Shakkamtoota kana keessaa 2 dhaabbata Mabna Institute jedhamu ka bu'uursa yoo ta'u hunduu achi keessa hojjetu. Kunis yuunivarsiitiiwwan Iraan qorannaa saayinsii gaggeeffaman argachuu akka danda'aniif karaa saaqeera. Biyyoota 22 keessa ka jiran yuunivarsiitiiwwan 320 kompiitara qaban seenuu danda'anii jiran. Isaan kana keessaa 144 yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti argamaniidha. qorannaalee yuunivarsiitiiwwan gaggeessan ka doolaara biliyoona 3.4 baasan hataniiru jedhameera. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ce'u keenya dura wallee waa'ee ijoollee kan wallistuu beekamtuun biyya Maalii Maamaanii Keetaa walliste kanan si nafeera. Maamaanii Keetaa walleeshef ni galateeffanna dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dhageenyeef kan dubbisnerraa. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa aadaa fi eenyummaa Oromoo jabeessuudhaaf akka magaalaalee keessatti qubeen afaan Oromoo qajeeltoon barreessamu gochaa akka maqaaleen daandiif waltajjii maquma dur Oromoon baasetti deebisamanii fi akka galmawwan abbaa gadaa ijaaraman taasisaa kan jiru ta'uu dubbata. Hooggantuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Loomii Badhoo waliin gaaffiif deebii sooraan geggeessa kutaa lammataa dhiyeessinarra hojiin kana fakkaatan kabiroon kan isin hojjetaa jirtan maali jedhee kan sooraan gaafateef akkana jechuun deebisan aadde Loomiin.
Dhimmootni biraa kan aadaa seenaa afaanitti wal cinaa kan laaluu qabnu dhimma aartii uummata Oromooti. Tiyaatira irratti, fiilmii irratti, aartistoota keenya jajjabeessuu irratti, kan itaanee dhufu humna wantoota ta'uu danda'an karaa agarsiisuu danda'u hojjechuu irratti aartiin humna xiqqaadhaan waan guddaa dabarsuun danda'amaan waan ta'eef humna cimaa qaba waan ta'eef gammachuu qabdu ittiin ibsuuf gaddatti dhagaame gootummaa jiru humna jiru waa hunda dabarsuudhaaf meeshaa guddaadha waan ta'eef toora sanittis waan hojjechuu qabnu hojjechuudhaaf deemaa jirus kan jiru ta'uusaa inni kan biraa Oromiyaan akka hundi keenya beeku qabeenya uumamaa isii qabeenya aadaatiin badhaatudha. Hawwata turizimii kan ta'an waa'ee hawwan turizimii biyya kanaa eeguu kaasnu Oromiyaan handhuura ta'usheetiin walqabate kallattii kamiinuu turistiin biyya keessaa yookiin biyya alaa tokko yeroo deemu Oromiyaa keessa waan jiru osoo hin hubatiin hin ilaalin akka hin dabarreef maal gochuu qabna? Qabeenya boonsaa aadaa uumamaa qabnu kana akkamitti hambaalee qabnus dabalatee akkamitti beeksisnu kan jedhu irratti waa hedduu wanti jalqabne jira. Inni biraa hambaalee kiliyaa ta'an fi qabatamaa ta'an Oromiyaan qabdu kan galmee yeroo irras jiran akkasumas kan galmee yeroo keessatti hin qabamne hin kaadhimamne adda baasnee akkamitti qabeenya addunyaa akkuma sirna gadaa sana qabeenya uummanni gurraachi marti ittiin boonu Oromoo fi Oromiyaa qofa osoo hin taane akkamitti taasisu kan jedhu san irratti xiyyeeffannaa addaa kenninii kan hojjechaa jiru ta'uusaa kaasuun barbaada.
Gamkaaniin ammoo fuula hedduutti ooyyuu arginu nami godina akka keessa galma abbaa gadaa ijaarrachuu jiraachuu isaanii qubu qabna. Galma abbootii gadaa ijaaruun kun karoora keessa jirti moo godinumatti ta'uufiitiin ijaarrachuu jira?
Akkuma makaatti hojii keenya xiyyeeffannaa guddaa fi addaatiin hojjennu keessaa tokko kanadha. Galma abbaa gadaa yeroo jedhamu callifamee iddooma barbaadametti kan hojjetamu iddoo seena qabeessa ta'ettiidha. Odaaleedhaan malkaa jiruun walqabateeti kan hojjetamu. Araddaalee jilaatiin walqabateeti kan hojjetamu. Araddaalee jilaa sana cimsuu baannan madda seenaa madda qaroominaati sirni gadaa bu'uura sirna dimokiraasii ammayyaati kan jedhu san agarsiisuu waan hin danda'amneef dhimmoota kan biraatiinis walqabatanii waan uummata kanaaf uummata addunyaatiif kan biyyattii qofaaf osoo hin taane beeksisuu qabnu beeksisuudhaaf galmoonni abbaa gadaa eessatti ijaaramuu qaban kan jedhu san godinaaleen dhuunfaa ta'anittiin kan itti deemaa jiran qofa osoo hin taane akkuma naannootti karoorfannee hirmaannaa uummataatiin eessatti ijaaruu qabna? Mootummaan maal deeggaruu qaba? Konsaltu gochuudhaan ta'uu danda'a. Ogeessaan wanta xumuruufi qabu dizaayinii irratti waan adda addaa irratti yuunivarsiitota naannoo keenya keessa jiran waliin ta'uu danda'a. Maallaqaan lafa dandeenyetti gargaaruudhaan ta'uu danda'a. Araddaalee jilaan lafa jiranitti cimsuudhaaf walumaan karoorfannee kan itti deemaa jirruufi godinni Booranaa fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa naannoo sana jiru abbootiin qabeenyaa jiran uummanni Oromoo marti jechuudha. Yeroo ammaa tumsa taasisanii qarshii hedduu kan walitti qabachaa jiran godina Gujii fudhachuu dandeenya. Qarshii naannoo miiliyoona 13 olii kan siqu nuun immoo yuunivarsiitii waliin ta'uudhaan dizaayiniin isaa qoratamee fi akka xumuramuuf taasisuu irratti godinaalee hedduu irratti wanta akkasii waliin qindoominaan kan hojjetamaa jiruu fi lafa seenaa iddoo ta'etti lafa qorannaaf qo'annaa ta'e eenyummaa uummata Oromoo uummanni Oromoo uummata akkamii akka ta'e aadaa boonsaa seenaa gaarii miidhagaa addunyaadhaaf fakkeenya ta'uu danda'u akka qabu agarsiisuudhaaf lafti itti fayyadamuu qabnu iddoon bu'uura ta'ee tajaajiluu qabu iddoo akkasii waan ta'eef kanarratti walumaan taanee kan itti deemaa jiru ta'uusaa kaasuun barbaada. Kanas akkuma dogoggora qubee sirreessu irratti daandiiwwan maqaa goototaatiin moggaasuuf deemamu irratti maqaa magaalotaa jijjiiruuf deemamu irratti galmootni abbootiin gadaa callisanii kan bakkuma arganitti rakkatan osoo hin taane galma mataa isaanii qabaatanii uummata Oromoo karaa sirriitti kabaja isaa ibsuu danda'uun seenaa isaa ibsuu danda'uun wanti raawwatamuu malu hundi karaa aadatiif aadatiin qofa akka raawwatamuuf waliin taanee kan itti deemaa jiru ta'uusaan kaasu.
Fakkeenyaaf galmi abbaa gadaa Finfinnee ijaaran Afrikaa keessattuu galma gugurdaa qaroomo baranaatiin ijaaran keessa tokko Finfinnee keessa galma abbaa gadaa guddaa akkasii qabaachuun waan guddoo nama gammachiisaati. Godinaalee dhibii keessatti galma akkanaa kan yoo ijaaran waluma fakkaatu moo yookaan ammoo namuu dizaayin akka akkaatiin yookaan ammoo haroora akka akkaatiin ijaarrata?
Karoorri haga yoonaa ture amma fakkeenyaaf odaa bultuun kan bara darbee eebbifame fudhachuu dandeenya. Kan amma hojii irratti mee bokkuutiif dizaayinii xumurame fudhannee ilaaluu dandeenya. Kan odaa roobaatiif yookaan sirna gadaa keessatti koo mandoo jennee aartii baaleedhaaf dhimmiin irratti kan yaadamee ijaaramuuf dizaayinii xumuramuu jiru fudhachuu dandeenya. Kan madda olaanaa fudhachuu dandeenya. Kunniin haga ta'e aadaa naannoo sanaa wanta ibsu ofirraa qabatu malee bu'uurarraa garaagarummaa baay'ee kan hin qabnee fi dhimmootni aadaa naannoo sanaa fakkeenyaaf naannoo kana karaa agarsiisuu danda'uun naannoo Booranaaf Gujiitti yoo ta'e wanta naannoo sana jiru tipikaal waan ta'e karaa agarsiisuu danda'uun garaagarummaa xiqqoo ishee qabaachuu danda'a malee iddoo baay'eetti karaa wal fakkaatuunidha wanti haga yoonaa raawwatamaa jiru. Garuu dhiyeenya kana akkuma durattis kaasne fedhiin uummataa dabalaa waan dhufeef fedhiin caasaas sadarkaan jiru dabalaa waan dhufeef maal yaadaa jirra dizaayinii wal fakkaataa ta'e kan aadaa uummata Oromoo sirriitti agarsiisuu danda'u qaroomina waliin qophaa'anii taanee kan aadaarraa gore osoo hin taane garuu immoo waan wal fakkaataa ta'e istaandaardii isaa kan eeggate akkamitti bocamee yookaan saxaxni isaa dizaayinii inni jennuun kun xumuramee godinaalee fi magaalota akkaataa saniitti deemuu danda'aniif akkamiin kan jedhu sun wanta bal'inaan irratti mari'achaa jirru.
Gamaartii tadeebi nuti ijoollee sirbituu Oromoo yoo hedduu yoo gaafannu nami sirbi ijoollee hedduutti jalaa dhufuu jira. Ijoolleen hedduu yoo gaafannu immoo sirba abbaa tokko irra deebi'anii sirbuun kun aartii Oromoo waan guddisuuf dhowwu keessa tokko ijoollee illee tanuma jechuu jirti. Gam kanaan wanni isaan arguu jirtan faan jirti afaan gabaaboon.
Dhugaadha komiin kun bal'inaan jira akkuma biyyaatti jira nu biratti kan nama tokko xiqquma waa moodifaay godhanii isuma isaan deebisanii fayyadamuuf yaaluun jira waan ta'eef. Isarratti akkamitti rakkoo kanaa hiiknu kan jedhu muuxannoon biyyoota biraas maal fakkaata muuxannoon akka biyyaattis ture maalidha akka naannoo keenyattis dhimma kanaaf kan xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa ture kan jabsan gaafa laalu hanqinoota fi qaawwa jiru wanta adda baasuudhaaf yaalaa jiru jira isa kana abbaa dhimmichaa kan ta'e warruma artistootaa kana waliin taane rakkoolee kana akkamitti hiikna kan jedhu irratti. Kanii akkamitti tokkummaa uummataa karaa ibsuu danda'uun misooma biyyattiis ta'ee naannoo karaa saffisiisuu danda'uun hojjetamaa ture kan jedhusuun qaawwa guddaa kan qabuu fi keessaahuu waggaa kana jechuun ni danda'ama erga haaromsaatii booda walitti dhufeenyi nu gidduu jiru daran kan nama gammachiisuu fi abdii namatti tolu waliinis taanee rakkoolee akkasii kana karaa hiikuu dandeenyuun wanti jajalqabne jira isaan cimsinee yeroo gabaabaa keessatti rakkoo keessaanii baanaa walumaan waan jedhu qaba.
Adde Loomii Badhoo hooggantuu biiroo aadaaf turizimii Oromiyaati. Guddoos galateeffadha. Ardaa jilaa keessa galma abbootii gadaa ijaaruun waan xiqqoo miti karaa fi waltajjii magaala maqaa Oromoon durii baafatte deebisuu waan xiqqoo miti waan nama gammachiisaati. Waan harka qabdan jabeeffadha nagaa waaqa keessa horii buli wayyoom jenne.
Baay'ee ulfaadhaa seensu nu jiraata.
Jenne wanti Adde Loomii gaafanneetiin fulaa lama gargar qoodne dhiyeessan tanuma nagaan bulla ansoora alaqeeti.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Biyyoonni naannoo addunyaa uummati waa'ee faca'uu dhukkuba sombaa yookaan TB dammaqina akka qabaatuuf jecha waggaa waggaatti bitootessa 24 guyyaa dhibee sombaa yookaan TB ta'uun yaadatanii oolu. Guyyaan kun yaadannoo Dr. Robert Koch kan bara 1882 keessa baakteeriyaa dhibee kana fidu Mycobacterium tuberculosis jedhu argataniiti. TB'n addunyaarraa dhibee nama ajjeesuun beekamu keessaa tokko yoo ta'u baay'inni lakkoofsa uummata addunyaa dhibee kanaan qabamanii miliyoona 1 qabxii 5. Dhibee kanaan irra jireessa kan hubaman biyyoota guddataa jiran bakka dhukkubi kun iyyummaa dagatamuuf wal'aansa gahaa dhabuudhaan miidhu. Dhibeen TB namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kan ajjeesu keessaa isa duraati. Bara 1940 keessa daawaan antibiyootiks utuun argamin dura TB'n addunyaarraa dhukkuba akkaan sodaatamu ture. Yeroo ammaa TB'n barannitti daawaa dandammatee wal'aanuun rakkisaa ta'e irra gahameera. Kurna darban keessa fooyya'inni guddaan argamus TB'n addunyaarraa dhibee daariqaa nama ajjeesu isa hamaa ta'uudhaan guyyaa guyyaatti lubbuu 4,500 galaafata. Dhibeen sombaa daawaa dandammachuun fayyummaadhaaf sodaa guddaa uumee dhibee kana dhabamsiisuudhaafis milkaa'ina argame balaarra buuse. Mata dureen waggaa kanaa Wanted Leaders for a TB Free World hogganoota addunyaa TB irraa walaba ta'e uuman barbaannaa jedha. Kunis ka fuulleeffatu TB dhabamsiisuuf cicha jiru jajjabeessuu ka jedhu irratti. Eenyuyyuu isees haa ta'u isa ministeera eegumsa fayyaa biyya tokko hoogganaa hawaasaa yookaan nama dhibee kanaan qabames haa ta'u tattaaffii dhibee kana dhabamsiisuuf godhamu hoogganuu danda'a. Eenyuyyuu duula waa'ee TB barnoota kennuu irratti hirmaachuudhaan mootummaan tarkaanfii akka fudhatu waamicha gochuu ni danda'a. Yuunaayitid Isteets dhibee sombaatti duuluuf cichaan hojjetti. Qiyyaafati keenyas jedha gulaalaan har'aa biyyoota bakka TB'n akkaan miidhe keessatti sagantaalee lubbuu oolchuuf hundeeffaman deeggarra. Tajaajila eegumsa fayyaa malattiin argamu fooyyessuudhaan addunyaan daran amansiisaa ta'ee akka jiraatu barbaanna. Mootummaa federaalaa keessattis duula kanaaf dursa kennina. Cicha addunyaan dhibeen TB akka hin facaane ittisuuf qabutti makamuudhaan akkasumas maallaqaan deeggaruuf jijjiirama fiduudhaan addunyaa TB irraa walaba ta'e uumuu dandeenyaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Teessoon keenya kan imeelii horn@voanews.com. Horn yeroo jettanii HORN jechuudha. Lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irra nuuf kaa'uu dandeessan immoo 2255942 extensioniin 13. Facebook irratti yoo nuquunnamuu feetanis afaan oromoo @voanews.com jedha seena yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com yoo banattan achirraa feesbuukii keenya argachuu dandeessu.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa. Haalli siyaasaa amma Itoophiyaa keessa jiru gidduu seensa naannoo yookaan immoo gargaarsa kan hin barbaanne ta'u barreessaan IGAD Mohaabuu Maalim dubbatanii jiru. Gama kaaniin IGAD hojii gaggeessuuf kan isa gargaaru doolaara yuuroo 4,042,000 dhaabbata misoomaa Awustiriyaa fi gamtaa Awurooppaa wajjin mallatteessee jira. Dhaabbati godaantotaa kan addunyaa yookaan IOM lammiiwwan Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsaaf caamaan kan ka'e achuma biyya ofii keessatti qe'ee ofii irraa godaanan gargaarsa lubbuu baraarsu waliin ga'uuf kan oolu doolaara 7,000,000 qabxii tokko gaafachuunsa gabaasamee jira. Hidhata Faransaayii keessatti yoo xiqqaate lubbuu nama 3 galaafate poolisoonni biyyattii ajjeesu ministiriin haajaa biyya keessaa akka Faransaayii dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Faransaayii akka jedhanitti ragaan jiran akka agarsiisanitti tarkaanfiin hidhataan kun fudhate dhimmicha shororkeessummaa wajjin kan wal qabsiisudha jedhaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gorsaa waa'ee nageenyaa kabiyyoolessaa nama kabiraan bakka buusuuf akka jiran beeksisaniiru. Tiraamp baatilee 10 aangoorra turaniin aangoota sadarkaa olaanaa irra jiran gaafa ari'an kadhiyeenyaa ta'uuf jiranni kun Tiraamp kamisa kaleessaa galgala tiwiitariin akka barreessanitti miseensa waraana biyyattii kata'an gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa letanaa jeneraal Mark Master John Bolton bakka bu'uuf jiru jedhaniiru. Manni murtii ummataa guddichi kan federaalaa inni Niyuyoork jiru lammiiwwan Iraan 9 irratti himannaa dhiyeessuusaa waajjirri haqaa har'a beeksisee jira. Kunis hanna seeraan alaa kan gama kompiitaraan gaggeeffamu lammiiwwan Ameerikaa, yuunivarsiitiiwwan qorannoo biyya alaa, kaampaaniilee dhuunfaaf dhaabbatoota mootummaa 100 hedduu irratti gaggeeffameen ta'uun beekameera. Akka himannaa har'a dhiyaate hubachiisetti namoonni kun waardiyyaa warraaqsaa kan Iraaq bakka bu'uudhaan hanna kana raawwatan oduun keenya kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15,180, 15,630, 15,700, 15,785 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 akkasumas immoo meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenya wixata walitti deebina. Nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.